Mūsu neatteikamās sarunas viesis ir čelists Maksims Beitāns, un pavisam drīz jau 15. un 16. maijā jums ir paredzēta sadarbība ar kamerorķestri Sinfonietta Rīga un diriģentu Normundu Šnē, ceturtdien Ventspils jūras vārtos un piektdien Rīgā Lielajā ģildē, kur jūs kopā ar orķestri atskaņosiet Karla Filipa Emanuela Baha koncertu čelam lā minorā. Vai izvēle spēlēt Baha dēla šo opusu ir saistīta ar viņa 300. Jubileju, vai tur bija arī kāda cita iemesla? Kāpēc tieši Bachs?
Labdien, man ir prieks būt Rīgā un liels prieks spēlēt šajā koncertā. Man vienmēr ļoti patika Karls Filips Emanuels Bachs, un es spēlēju šo koncertu jau kādus 5 gadus. Un kad bija jautājums, ko jūs vēlētu spēlēt, es domāju, ka vajadzēja spēlēt ļoti lielus koncertus, bet tad direktore piedāvāja spēlēt šo brīnišķīgo koncertu, un tā kā tas ir viens no maniem iemīļotiem koncertiem, es pateicu, ka ar lielu prieku. Tas koncerts ir ļoti īpašs. Visi trīs koncerti Karla Filipa Emanuela Baha ļoti īpaši, tāpēc, ka viņš bija pirmais, kas sāka rakstīt klasiskajā periodā un klasiskajā stilā. Un tajā laikā neviens nerakstīja šādus koncertus. Tas bija ļoti negaidīti. Un uzreiz visiem patika šie koncerti, un viņš bija ļoti slavens.
Mēs sākām ar Bahu, bet turpināsim ar jums. Cik tad bieži jums izdodas atbraukt uz Latviju?
Godīgi sākot, ne ļoti bieži. Man ļoti daudz darba Šveicē un visa pasaulē un mācības. Un kad es aizbraucu 9 gadus atpakaļ, man ļoti bija grūts periods Londonā. Tad man bija arī periods, kad es aizbraucu uz Ameriku, un, protams, ka no Amerikas atbraukt uz Latviju vēl grūtāk. Un tā man sanāca, ka es braucu tikai, ja man bija kādi koncerti. Un visbiežāk es spēlēju savai pilsētā, Jelgavā, kuri man vienmēr uzaicina. Un vienu reizi pusgadā es biju atbraucis Latviju. Man arī patīk spēlēt savā pilsētā.
Nu, tur ir sākusies jūsu muzikāla apmācība, es tā saprotu.
Jā, tieši tā, Jelgavas muzikas koledžā.
Bet kāpēc jūs sacījāt, ka Londonas periods bija grūts?
Tā ir ļoti ilga tēma, bet es centīšos pateikt ļoti īsi, tāpēc, ka mūsu izglītība ir citādāk no Eiropas izglītības. Un man atbraukt tur un atrasties tajā vidē, kur ļoti daudzi mūziķi, ir cita apmācības sistēma un cita valoda. Es pabeidzu skolu ar vācu valodu, man vajadzēja iemācīties angļu valodu. Man arī bija grūtības ar naudu. Man vajadzēja visu to risināt. Un tas bija diezgan grūts periods, un es varu sacīt, ka es iemācījos, kā dzīvot, kā runāt ar cilvēkiem, tas man ļoti palīdzēja Londonā. Un kad es aizbraucu uz Ameriku, no bērnības es gribēju braukt un studēt Amerikā dzīvot, bet ir labi, ka es aizbraucu, un es saprotu, ka tā ir nav mana vieta.
Es tagad mēģinu saprast, jūs šeit pabeidzāt mūzikas koledžu, un tad uzreiz strauji tika piedāvāta Londona, vai kā tas notika? Vai tas bija tāds zvaigžņu stāvoklis, ka pēkšņi, nu, teiksim, no Jelgavas, jums pēkšņi pavērās ceļš uz Londonu, un tad uz Ameriku. Kā tas vispār viss notika? Varbūt tas ir daudz mūziķu sapnis, nu, tādu ceļu veikt, jā, līdz beidzot nonākt Šveicē vēl piedāvāt.
Protams, es nekad nebiju domājis, ka es nonākšu Šveicē, un viss sākās no tā, ka es plānoju braukt uz Düsseldorfu. Studēt ar profesoru Johannesu Goricki, kas ir ļoti slavens profesors Eiropā un pasaulē, un viņš bija skolnieks Pablo Casalsa un Casado. Un tad man bija dažādi varianti braukt uz Ameriku, uz Itāliju, uz Vāciju un Angliju. Tas jau bija lemts, ka es braukšu kaut kur studēt ārzemēs. Un, protams, ka es biju ļoti jauns, es negribēju to Düsseldorfu braukt, man likās, ka tā ir ļoti nav interesanta pilsēta. Un tad izvēlējos Londonu, es aizbraucu uz Guildhall School of Music, un tad man nepatika, un es uzreiz aizgāju uz Royal College of Music.
Bet tā var pāriet no vienas uz otru?
Nevar.
Tad taču arī ir iestāja eksāmeni.
Jā, tā bija problēma, tāpēc, ka kad man nepatika Guildhall School of Music, tad es aizgāju uz Royal College, un es pateicu, es gribu šeit studēt. Un viņu pateicu, es jau nevarēju pieteikt dokumentus. Bija pavēlu. Pavēlu arī nākamgad, bet es atstāju savu DVD disku ar saviem ierakstiem, un viņi man piezvinē pēc 3 dienām un pateica, nāciju, tu esi jau
pieņemts.
Jā.
Kas tad bija tajā diskā?
Tas bija koncerts Melgaļu namā, kura spēlēju Čaikovski Rokoko. Tad man bija tas pārlikums Raganu Deju Paganini un Sarasate Gypsy Airs.
Mm-hmm. Un kurš tad jūs tik labi sagatavojušiet Latvijā tādam startam?
Mana skolotāja no Jelgavas, Irina Titarenko. Viņa bija vienmēr ļoti mērticīga un ar viņu es vinnēju 17 starptautiskos konkursus. Un viņa gribēja, lai katru gadu mēs braucam uz diviem konkursiem. Viņa ļoti, ļoti labi mani sagatavo.
Nu, un cik tad ilgi jūs nomācījāties Karaliskajā mūzikas koledžā?
3 gadus. Es nepabeidzu bakalauru, tāpēc, ka man nepatika.
Esat bijis ļoti izvēlīgs Londonas mūzikas izglītības sakarā.
Jā, es neuzskatu, ka tas lielas akadēmijas ir labas. Es tā neuzskatu. Ļoti svarīgi ir atrast tavu profesoru, kurš tev var dot zinības un sajūt tevi un saprast tevi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Bet uz Ameriku jūs jau braucāt pie kāda konkrēta pedagoga vai vienkārši tāpēc, ka jums patīk šī zeme un jūs sapratāt, ka tā būs jūsu sapņu zeme kā mūziķi?
Jā, man gribējās uz New Yorku, man gribējās uz Los Angeles un tā attiecība nebija tik laba. Un man tas nepatīk. Arī līmenis, kultūras līmenis nav tik augsts. Viņiem priekšā ir komercija. Viņi grib visu pārdot. Tas man neīpaši patika. Man gribēs iemācīties spēlēt pirms es tā sāku taisīt naudu.
Bet jūs tur studējāt pie kāda Amerikā?
Jā, tas saucas pre-program. Kad pirms studijām tev ir laiks apmācīties un sagatavoties studijām. Un tad es sapratu pa to pusgadu, ka tas man neinteresē.
Un ja tas būtu interesējis jūs, tad kas tā būtu pa mūzikas iestādi?
Juilliard Music School un Los Angeles USC.
Juilliard mūzikas skola arī nebija tā, kurā jūs būtu gribējis mācīties, tā
ne.
Es saprotu.
Nē.
Kas tad notika tālāk?
Tālāk es uzrakstīju profesoru, kuru man vajadzēja studēt Düsseldorfā. Un kuru es redzu 7 gadus atpakaļ. Un es viņam pajautāju, varu es braukt Düsseldorfu?
Uz garlaicīgo Düsseldorfu.
Jā. Un tad viņš man pateica, ne, es neesmu vairāk Düsseldorfā. Tu vari braukt uz Skotiju vai nu uz Šveici, Lugano. Un tad es atbraucu un man bija pilnīgs sajūs. Un kad es to ieraudzīju, es sapratu, es gribu te dzīvot. Protams, ka pirmo laiku bija ļoti grūti, tāpēc, ka tā ir kurorta pilsēta un veikali...
Taisās cieti jau 6 vakarā?
Jā, 6:30. Un to es nevarēju saprast un viss laik mirst, you know, pēc 7. Un tad to sociālo vidi man bija ļoti grūti saprast. Bet tagad es esmu sajūsmā, tur ir fantastisks laiks, burvīgi skati.
Fantastiska daba.
Jā, daba. Brīnišķīgi.
Nu, un kā ar jūs pasniedzēju? Vai varētu sacīt, ka jūs atradāt savu pasniedzēju, savu skolotāju, Johanesa Goricki personu?
Jā, es varu pateikt, ka Lugana man deva visus ļoti svarīgus personus mana dzīvē. Johanes Goricki, tas bija pirmais, kas man ļoti palīdzēja un arī pārvērta manu spēli citā virzienā.
Kādā ziņā?
Ziņā atbrīvībā.
Brīvība?
Brīvība, jā. Sajust savas rokas, kā vajag to balansi un skaņā un mūzika saprašanā visam viņš man palīdzē. Un tad man bija tāds prieks satikt arī Ivo Pogoreliču, to slaveno pianistu Lugano. Tas bija arī ļoti negaidīti un kad es viņu satiku, es jau nezinēju, kas tas ir Ivo Pogoreliču. Un viņš man pateica, es esmu Ivo Pogoreliču, un es pateicu Ivo Po. Es nezinu, kas jūs esat.
Jā. Un viņš?
Un viņš neko, viņš pateica, viņš bija ļoti mierīgs, un viņš pateica, jā, tu uzināsi, kas es esmu. Tad es uzzināju, un es biju šokēts, protams. Tad viņš man uzaicināja uz lekcijām, uz stundām, un tas bija par brīvu, un mēs strādājam visu vasaru, katru dienu.
Un ko tas nozīmē, strādājāt visu vasaru? Kopā strādājāt? Viņš pie klavierēm jūs ar čēlu?
Jā.
Gatavojāt tā kā kopīgu programmu?
Mēs gatavojam, viņš ir ļoti grūta personība. Un ar viņu kaut ko gatavot, tas nozīmē 5 gadu laikā. Tāpēc, ka viņš strādā pie vienas takts, vienu stundu. Tur... Bet viņš ir ļoti interesants. Un viņa stāsts ir ļoti ilgs un ļoti interesants. Viņš arī dzīvoja pie Rostropoviča. Viņš bija ļoti iemīļots studentu. students Rostropovičs, un Rostropovičs uzaicināja viņu dzīvot uz viņas, viņa vasarnīcu. Tā kā viņš klausījās katru stundu, Rostropovičs stundu, un viņš zina visus tos sekretus, kā apmācīt čelistus. Un viņš man deva ļoti daudz zinības un ļoti daudz idejas.
Tātad faktiski caur Pogareliču jūs nonācāt pie Rostropoviča.
Jā, un tas nav viss. Es arī satiku Lugano, Natāļu Gutmanu, slavenu čelisti. Un viņa mani uzaicināja viņa klasē uz Florenci, studēt uz Florenci, tā kā es arī studēju Florence paralēli. Jā, paralēli. Un tas ir ļoti laba pieredze.
Tātad jūs mācaties pie Gorickija, paralēli studējat pie Gutmanes, un vēl paralēli mēģinat kopā ar Ivo Pogareliču.
Jā, tieši tā. Un tagad arī mēs darām kopēju projektu ar Sergiju Krilovu, ļoti slaveno violinistu. Mēs satikamies, un trīs dienas atpakaļ bija kopā Kremonā, un viņš testēja Stradivari violi, jā, brīnišķīgu. Man ir divi mani instrumenti, un divi man ir, kā iedoties, varu spēlēt. Viens šitais, kas mums ir studijā, tas ir David Tekla no Romas. Tas ir 1698. gads.
1698.
Tieši tā. Un šo čelu man iedeva spēlēt kompānija Viva Audio, un viņi arī ir Rīgā. Un tie ir mani draugi un sponsori un partneri viskopā. Viņi taisa ekskluzīvu audiotehniku. Tā kā mums ir kopie eksperimenti, kā ierakstīt skaņu no šitā čelā un pārvest to viņa audiotehnika.
Uz šī instrumenta tiks atskaņots arī Baha koncerts?
Jā, tieši tā.
Tad ilgi tagad notiek jūsu studijas Šveicē?
Tagad iet 5. gads. Septembrī man būs fināls eksāmens. Es spēlēšu ar orķestri Dmitrija Šestakoviča pirmo koncertu.
Un orķestris būs kāds?
Orķestras Vicera Italiana. Jā. Un otrs čels man ir ļoti svarīgs čels. Tas ir Stradivari. Viens no 60 existing čelos.
Mm-hmm. Viņam arī ir kāds nosaukums, tāpat kā violēm?
Jā, Demak.
Un ko tas nozīmē?
Šīs čeles piederēja slavenām profesoram Fritzam Magam, kas bija spēlējis Berlīnā. Pirmais čeles Berlīnā ar Karajanu, un tad viņš bija profesors Bostonas un Čigākas akadēmijā.
Un ko jūs darīsiet tad, kad jūs pabeigsiet savas studijas Šveicē?
Man ļoti liela plāna. Mēs tagad strādājam pie organizēšanas, festivāla organizēšanas. Un,
Lugāno?
Lugāno, jā.
Mums... Un tas būs jūsu personiskais festivāls,
jā,
varbūt?
Jā,
es esmu... Jūs esat labi aklimatizējies, tur var teikt.
Jā, tas ir manas mājas. Tad mēs plānojam starptautisko konkursu. Tagad čelisti un violinisti.
Bet, lai kaut ko tādu paveiktu, ir vajadzīgi spēcīgi partneri?
Mēs strādājam.
Jums ir?
Varbūt. Es nevaru visu... No,
nu, protams, kāda ir jūsu koncertdarbība paralēli mācībā?
Jā, es spēlēju ļoti daudz koncertus, un šajā gadā tā sanāca, ka, teiksim tā, ka mans sapnis sākās piepildīties, tāpēc, ka es spēlēju visi koncerti šajā gadā, es spēlēju ar orķestriem, kā solists. Un man ļoti patīk spēlēt ar orķestri. Nākamajā sezonā es spēlēšu ar Valēriju Gergiju, tā kā...
Un kur tas notiks?
Varbūt Sanpēterburgā, varbūt Lugāno, mēs tagad izbildēsimies, kur.
Kāda jums līdz šim ir bijusi sadarbība ar Sinfonietu Rīga?
Pirms tam man nebija sadarbība.
Tātad tā būs pirmā?
Jā, tā būs pirmā, bet es ļoti sen esmu spēlējis ar Normandu Šnē, kad man bija, liekam, 15 gadi, 12 gadus atpakaļ. Es spēlēju, man liekas, tas bija Dombrovskio konkursu, un es spēlēju arī Bachu, bet ne Karlu Filipu, bet Christianu Bachu koncertu, Dominora ar viņu.
Tā kā tikšanās jau ir bijusi?
Bijusi, es nezinu, ja viņš atcerās, es viņam atgādināšu, protams. Un skandarbs, arī Karla Filipa Emanuela Bach koncerts, katru reizi tā ir jauna pieredze un jaunas idejas. Katru reizi.
Kā jūs vērtējat to, ka jūs salīdzina ar pasaules slaveno čelistu Mišu Maiski, tāpēc, ka jūs spējat uz čela virtuozi izspēlēt vijoļu partijas? Tādus tekstus es esmu lasījusi presē. Pats esat dzirdējis kaut ko tādu?
Es esmu, bet man... Es neesmu...
Jums nepatīk, ka jūs salīdzina?
Nē, nē, tas jau nav... Man liekas, ka Miša Maiskis nav spēlējis raganu deju uz čela. Bet man patīk, tāpēc, ka Miša Maiskis tas ir mans ļoti labs draugs, un mēs komunicējam, un es viņam patīkšu par to, protams.
Ja viņš vēl to nezina.
Bet... Man biežāk patīk, ja salīdzina ar manu skolotāju spēli, tāpēc, ka es esmu arī studējis ar Danīlu Šafranu, kad man bija 10 gadi, un es neatceros visu, bet man liekas, ka tas iespējas līdz šim, tas ir kaut kas ļoti īpaši man.
Jūsu mājas ir Šveice, tā es saprotu. Un...
Jā, jā, tagad Lugano, tas ir manas mājas, un es ļoti mīlu savu pilsētu.
Bet kas tad jums ir Latvija?
Tā ir dzimta zeme. Kur man ļoti patīk atbraukt un spēlēt, un ja biežāk man būs iespēja atbraukt, es ar lielāku prieku braukšu uz Latviju.
Un mēs ar lielu prieku jūs te gaidīsim.
Lielas paldies.
Un šobrīd saku paldies neatliekamās sarunas viesim, kurš 15. maijā spēlēs Ventspilī kopā ar Sinfonietu Rīga, un 16. maijā varēsi dzirdēt lielajā ģildē šo Karla Filipa Emanuela Bacha koncertu, un mūsu viesis bija čelists Maksims Beitāns.